be on my way now. You just give me a...
Erittäin hyvää päivää ja tervetuloa Puurojengiin. Tässä on tapahtunut paljon asioita 4 viikon aikana, kun oltiin tauolla, mutta aloitetaan siitä kaikkein tärkeimmästä. Sanna Marin, eli Sannukka Marski Marin, näin kavereiden kesken, rupesi seuraamaan mua Instagramissa. Me ollaan nyt made it. Se oli kaunis maaliskuinen kevätpäivä. Mun syntymäpäivien kunniaksi mä olin postannut kuvan Instagramiin ja mä en muista, tuliko mulle jopa ilmoitus, että ding 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 motherfucker! Maasi pääminister toivottaa sinulle paljon onnea vaan instaliken ja followin muodossa. Mullahan loksahti suu vähän auki. Kun mä katsoin sitä ilmoitusta ruudulla, niin mä mietin ensimmäisenä, että Sandels Marines, do you know what you are up for? Tiedätkö sä, mihin sä oot ryhtynyt? Häh? Tervetuloa viihtymään. It's a show here. Ajankohta oli siinä mielessä otollinen, että historiankirjoihin voidaan kirjoittaa, että mun seuraaminen oli ehkä viimeinen iso asia, minkä Marski Marin pääministerikaudellaan teki. Ja jos ei lasketa sitä, että reilu viikko sen jälkeen Suomi liittyy NATOon ja näin, mutta ei nyt kannata tässä vaiheessa lähteä sitä vertailemaan, että mikä näistä asioista oli se merkityksellisempi. Se on kuitenkin niin perspektiivikysymys, että mikä kenellekin on tärkeää. Mutta no, mun ensiajatus tämän uuden käänteen edessä oli tietysti se, että nyt on aika lopettaa päivätyöt. Minä olen tähti. Mä laitoin kavereille viestiä, että ei tarvi soitella, mulla on nykyään vähän paremmat piirit. Mutta kuten Tarja Haloselle on aiemmin tehty esimerkiksi selväksi, niin nämä kädet ei rehellistä työtä ole ennenkään tehneet. Ja kuten mä oon tehnyt teille ennen selväksi tässä podcastissa, niin liiemmin ei niitä kavereita ollut mulla ennenkään. Niin muutos siihen omaan arkeen tämän johdosta jäi sit kuitenkin varsin maltilliseksi. Ja mä en ole missään nimessä sellainen ihminen, joka on taipuvainen tällaisiin starstruck-tilanteisiin. Mä oon aina ollut pienestä pitäen aika huono fanittamaan mitään kauhean aktiivisesti tai intensiivisesti. Ei oikeastaan ole Suomen viihdekentässäkään tullut itselle ketään vastaan, joka olisi saanut jalat silleen tärisemään jännityksestä kohdatessa. Mutta nyt mä olin kyllä vähän silleen, että mikä homma. Mä olin silleen, että ai oikeesti. Harkitsin jopa, että oisko Sanna epähuomiossa painanut seuraan nappia, vahingossa sille lipsahtanut peukalo ja nyt ei vaan kehtaa unfollata. Ja tämän jakson jälkeen varmaan kyllä kehtaa myös unfollata, että se voi olla jopa välttämätöntä. Sanna Mirella Marin painaa unfollowta ja esittää, kun mitä ei olisi tapahtunut. Pesee kätensä tästä koko farsista ennen kuin kerkeen kissaa sanoo. Seuraamisen aiheuttama ensimmäisen tunnereaktion eli tämän riemun jälkeen heti seuraavana tuli ahdistus. Ja se tuli silleen seuraamista seuraavana päivänä. Mä olin postannut IG-storiin jonkun 25 klippiä, ihan täyttä paskaa, ihan siis sellaista perseilyä. Mä olin screenshottaillut teidän seuraajien jotain roasteja, heittänyt jotain lapsellista läppää, jotain salitreenailuhommia. Perus mitä nyt meikäläisen storeissa yleensäkin on. Ja sit mä katsoin niitä statseja storeissa ja mä huomasin illalla, että Sanna oli nähnyt ne kaikki, siis joka ikisen. Maamme pääministeri oli katsonut 25 klippiä putkeen sitä mun perseilyä. Ja mä rupesin siinä sitten miettimään, kävin sisäisen keskustelun itseni kanssa, että Tomas, tämäkö on nyt se kuva, jonka haluat antaa maamme pääministerille itsestäsi? Mä kuvittelin jo mielessäni, kun Sanna on tsekkaamassa siellä EU-huippukokouksen kahvitauolla meikäläisen storit ja toteaa, että no joo, onhan tämäkin kai jonkun mielestä ihan hyvää sisältöä. Itse en ihan ymmärrä, mutta seuraan kulttuurin ja yleisen ilmapiirin vuoksi. Ja mä en valehtele, kun mä kerron teille, että mä menin ensi töikseni tarkistamaan tämän jälkeen, kun mä huomasin, että hän oli katsonut nämä storit, että vieläkö PM seuraa mua vai onko hän painanut jo unfollowta. Mutta hän ei ollut. Ja mä mietin hetken, että miten tästä toivotaan. Osoitetaanko me tavallaan jotenkin seuraavissa klipeissä jotakin älyä ja saahan Sanna uskomaan, että vaikka alkuun tämä kaveri vaikutti vähän väsyneeltä ja paskalta, niin todellisuudessa hän onkin ihan hyvä tyyppi. Mä hioin strategiaa ja mä tajusin, että Instagramissahan on se close friend story olemassa. Että sä voit lisätä henkilöitä läheisiin ystäviin ja laittaa sinne sisältöä, mitä muut ei näe. Ja ite mä en sitä käytä. Tähän mennessä en ole käyttänyt, mutta mä mietin, että pitäisikö mun lisätä Marski ainoana ihmisenä mun close friendseihin ja postata kasuaalisesti sellaista SDP-henkistä postausta tyyliin kuva kahvikupista ja turvaisipa joku sosiaali- ja terveyspalvelut meille kaikille ja sit joku punainen sydän siihen viereen tai vaikka selfie huolestuneella ilmeellä ja teksti, että tämä vaalitulos oli kyllä itselle henkilökohtainen pettymys ja siihen tyyliin kysely, oletko samaa mieltä, johon sitten Sanna ja minä voitais molemmat ainoina vastata, että kyllä, olin pettynyt. Olen samaa mieltä, ja näin Sanna olisi sitten ajatellut, että onpa hyvää jengiä tällä Tomaksella tällä Close Friendsissa, että selvästi hyvässä porukassa pyörii, ja hieno poliittinen linjaus tältä nuorelta herralta. No, kuitenkin pitkän pohdinnan päätteeksi mä sitten en lähtenyt näin kovaan poliittiseen juonitteluun kuitenkaan sitten mukaan. Mutta Sanna, jos sinä kuuntelet tätä, ja tää on vahva jos, mutta eihän sitä koskaan tiedä, niin tervetuloa Puurojengiin, olet sydämellisesti tervetullut, ja mä vannon, että Puurojengissä oleminen on paljon mukavampaa kuin siinä yhdessä toisessa jengissä, mutta ei siitä sen enempää. Älä unfollaa, lupaan olla parempi, kiitos ja anteeksi. Tervetuloa Puurojengiin, ja sehän on sellainen juttu, että on ihan mahtavaa olla taas täällä. Puurojengi on viihdespektaakkeli, jonka studio isääntänä toimin minä, Tomas Greco. Podcastin jaksot tulee maanantaisin ja torstaisin, ja pääalustana toimii tälläkin kaudella Spotify, mutta jaksot löytyy itse asiassa tätä nykyään myös Apple Podcastista, jos sieltä joku mieluummin tätä kuuntelee, niin sekin pitäisi nyt sitten onnistua. Palautetta tähän podcastiin liittyen saa tulla mulle antamaan Instagramissa @TomasGreco. Ja hirveästi ei kannata stressata, että osaako sanoa kaikkia niitä oikeita sanoja, tai osaako jäsennellä palautteen oikein, kun mua lähestyy. Nimittäin tässä vaiheessa parin kauden kokemuksella mä voin jo mainita, että teidän palautteen laatu, että se ei taivasta hivo nytkään. Että ei kannata silleen ajatella, että erottuisi epäedukseen. Olet varmasti ihan porukassa, jos et ole ihan miettinyt loppuasti omaa palautetta. Esimerkiksi tällaisen mä sain tässä touon aikana. Tällainen viesti. Sait muuten just uuden nimen. Puhuin poikaystävälle sun podcastista joku kerta ja nyt kerroin, että hänkin voisi alkaa rokkaamaan hiuspantoja, kun sanoin, että sillä podcastajalla on kanssa sellaisia. Ja se vaan vastasi, että niin se Roger Stroganov. Joo, just se. Mitä tästä pitäisi ajatella? Tämä oli se koko viesti. Ensimmäisenä mä tokasin sellaisella Niilo22-legendaarisella tyylillä. Hänellä on tällainen kuote kun no niin, mennään sitten katsomaan, onko tämä trollausta vai vittuilua. Ja sitten mä googletin, että kuka on Roger Stroganov. Ja mä ajattelin luonnollisesti, että tämä on varmaan joku oikea ihminen, niin kuin, että se on varmaan joku tietty vaikka näyttelijä Saksasta. No nopeasti selvisi, että hän ei ole kukaan. Roger Stroganovia ei ole olemassa. Se olen vaan minä. Ja mä en ole varma, että onko toi hyvä vai huono asia. Mitä poikaystävä on halunnut viestiä sanomalla noin eksoottisen nimen? Mitä siitä on niinku tarkoitus päätellä? Se kuulostaa vähän, jos miettii Roger Stroganov, niin vähän sellainen keskieurooppalainen juustokauppias, sellainen pahanhajuinen mies, jolla on rasvaiset hiukset ja kovat luulot itsestään. Että ei tätä sinänsä voitu ainakaan mun mielestä tälleen suoraan kättelyssä minä voittona pitää tätä lempinimeä, tai tähän mä ainakin itse päädyin. Ja toinen, ihan pari päivää sitten luikautettu heitto oli kanssa mulle hyvä. Tää tuli taas mulle inboxiin, DM:ään, Instagramissa, Puurojengi-storiin liittyen. Ois kiva kuulla tai nähdä jotain aikuisille suunnattua sisältöä sulta. Ai että, tää oli kun tikari suoraan rintaan. Tää on se pahin klassikkokritiikki, jonka voi tuupertajalle antaa. Mä en väitä, että tää podcast olisi mikään eläkeläisyleisö ja houkutteleva syväluotava katsaus ihmismielen sopukoihin tutkivalla otteella, jonka nauttimiseen vaaditaan korkeakoulututkinto ja elämänkokemusta, mutta ei tää nyt mikään pikkukakkosen audiomuotoinen spin-off-sarjakaan oo. Kyllä tätä voi kuunnella, vaikka olisi peruskoulusta päässyt eteenpäin. Tällaista palautetta mä joudun kahlaamaan läpi kauden päätyttyä, joten kiitos siitä teille, ja ei sitä välttämättä kumpikaan osapuoli aina paljon osaa irti, mutta kaikki otetaan vastaan, mitä tulee. Ja totta kai palaute on myös oikeasti arvokasta, koska se on paras tapa kehittää tätä showta meille kaikille paremmaksi. Eli ei muuta kuin palautetta tulemaan Instagramissa, @TomasGreco. Me mentiin Miisan kanssa naimisiin 2022 kesäkuussa, eli vuosi sitten. Meidän ensimmäinen hääpäiväkin lähestyy jo, ja se on oikeasti aika hurjaa, miten aika juoksee. Hurjaa ajatella, että vuosi sitten oli täyshärdelli päälle, ja me pähkäiltiin viimeisiä häähankintoja kasaan, mä hikoilin pukusovituksessa ja näin edespäin. Se oli jotenkin niin ainutkertaista ja poikkeuksellista aikaa oikeasti, että se tuntuu paljon jotenkin kaukaisemmalta kuin että se on tapahtunut alle vuosi sitten. Mutta häissähän on monenlaista aktiviteettia, mitä järjestää, ja olisi hyvä olla tarjolla vieraille myös sellaisia passiivisia aktiviteetteja, eli sellaisia, mitä he voi suorittaa milloin vaan pitkin sitä hääpäivää tai sitä hääjuhla-aikaa, koska siellä on paljon sellaista aikaa, missä hääpari ei pysty yksinkertaisesti viihdyttämään niitä kaikkia vieraita, joten heillä pitää olla sitten muutakin tekemistä kuin vaan istuskella ja syyä. Ja sitten mulle tuli yhtäkkiä mieleen näihin häihin liittyvä hetki, joka aina välillä tasaisin väliajoin tulee mulle mieleen, ja mä hymähän joka kerta hieman ääneen, kun mä muistelen sitä. Meillä oli hääjuhlissa sellainen sivupöytä, joka on hyvin sellainen klassinen juttu, että vieraat voi omalla ajallaan mennä sinne pöydän ääreen ja jättää meille jotkut terveiset. Ja nämä on hauskoja juttuja jälkikäteen sitten juhlien jälkeen lueskella ja katsoa, mitä kaikki eri vieraat on sanonut ja toivotellut. Ja sehän siis toimii niin, että milloin vaan, kun on luppuaikaa vieraana häissä, niin siellä voi käydä vieraskirjaan kirjoittelemassa juttuja. Voi olla niinku erilaisia tapoja, millä vieras voi osallistua, vaikka joku polaroid-kuva, minkä voi siihen vieraskirjaan liittää, tai sitten on vaikka jotain leikkisämpiä juttuja. Esimerkiksi meidän häissä yksi tapa osallistua terveisiin oli täyttää sellainen lippulappunen, missä oli valmiita niin kuin kysymyksiä tai tällaisia, että Kaas oli se muistaakseni ennakkoväsännyt ja printtailu, ja siinä vieras täyttää kohtia ja kysymyksiä vapaavalintaista, esimerkiksi tyyliin, siinä oli tyyliin saavuin juhliin ja sitten tyhjä viiva, mikä täytetään, ja vieras vastaa vaikka, että autolla, ja sitten oli just Suomen kartta, johon merkattiin, mistä saapui, että tulin vaikka Turusta, ja sitten oli useita kohtia vaikka, jaa, avioliittovinkki hääparille. No anyway, yksi kohdista oli sellainen, että piti keksiä sana kohtaan, jossa piti kuvailla hääparia yhdellä adjektiivilla. Ja tähän tietysti tuli kaikkia varsin kekseliäitä ja vähemmän kekseliäitä kehuja, että tosi perus oli laittaa vaikka valloittava hääpari tai ainutlaatuinen tai kaunista, että näin edespäin. No me käytiin niitä lappuja läpi häiden jälkeen, ja tää oli oikeesti tosi hauska juttu jälkikäteen lueskella, koska se itse hääpäivä on niin härdelliä, että on jotenkin merkityksellistä saada sieltä behind the scenes pieni hetki jokaisen vieraan kanssa jälkikäteen, kun voi rauhassa lukea, mitä just tää henkilö on halunnut toivottaa meille ja sanoa viestin muodossa. Ja siellä saattaa tulla tosi yllättäviäkin juttuja vastaan. No oli hääpäivästä seuraava päivä. Me oltiin kahdestaan Miisan kanssa rauhassa, juotiin vähän kahvia ja luettiin niitä lappuja toinen toisessa perään. Ja yhdessä lukee, siinä kohtaa kun piti se adjektiivi täyttää, niin siinä luki hääpari on mukava pari. Siis ihan keskinkertaisuuden huippu. Mukava on just sellainen sana, että joku on ihan mukava, sellainen perusjees, ihan jees. Ei silleen mikään ihmeellinen, mutta silleen ihan ok, että ihan mukava menettelee. Silleen puolituttua kuvaillaan sanalla mukava, kun ei oikein muutakaan keksi. Eihän siinä mitään, siis silleen en mä vaadi meidän vierailta mitään luovempaa lähestymistapaa kattohon, mutta kyllähän mä niin kuin heti ajattelin, että tämän lapun on varmaan joku haista paska serkun poikaystävä täyttänyt, jonka kanssa ei olla hirveästi tekemisissä, että ihan kiva, että se on silti jaksanut täytellä tällaisen lapun. Mutta sitten me katsottiin sitä Miisan kanssa tarkemmin, ja tutkaillaan, että kuka sen lapun on täyttänyt. Ja Miisa sanoo yhtäkkiä silleen oikein toruvan tuohtuneesti, äiti! Miisan äiti kuvaili meitä hääpäivänä, kun sai valita minkä tahansa adjektiivin, että me ollaan mukava pari. Ja olihan se tietysti ihan kiva kuulla, että me ollaan mukava pari, lämmitti ja lämmittää vieläkin. Mietin tätä keskimäärin 3 kuukauden välein ja humähän aina silleen, mukava pari, kiitos, kauniista kehuista. Onhan se ihan mahtava tietää, että jos läheinen ihminen kuvailisi meitä yhdellä sanalla, niin se olisi mukava. Voihan se olla vaikka tylsä tai paskapari tai vaikka ihan hirveä. Et ihan silleen loppujen lopuksi parempi kuin noi vaihtoehdot oli siinä kuitenkin oikeasti ihan luottavainen olo astua avioliiton satamaan tietäen, että ollaan kuitenkin yli 7 vuoden seurustelun jälkeen ihan mukava pari. Että on siinä silleen ihan kiva lähteä sellaista mukavaa avioliittoa rakentaa yhdessä. Ja ehdottomasti mä haluan sanoa, että tää tunnehan täysin molemminpuolinen. Että Miisan vanhemmat on mun mielestä myös mukava pari. Että ilman muuta, juuri näin. Edellisen kauden lopuksi mä lupasin tauon aikana käydä hammaslääkärissä. Ja tässä ei periaatteessa olisi mitään ihmeellistä, mutta tässä pitää tietää se, että mulla on sellainen keskiketterä hammaslääkäripelko ollut lapsesta asti olemassa. Ja se tarkoittaa sitä, että ajatuksena koko käynti ahistaa paria päivää ennakkoa, mutta mitään erityisiä toimenpiteitä sen minimoimiseksi ei tarvitse tehdä. Tavallaan, että ei mun tarvitse sitä pelkoa mitenkään käsitellä, ottaa jotain rauhoittavia tai mitään tällaista. Mä pystyn siis käytännössä suorittamaan sen käynnin ihan normaalisti, mutta mä vaan uskon, että se ahdistaa mua sisäisesti normaalia enemmän ennakkoon. Mun ei tarvi kuitenkaan vaikka ilmoittaa siitä sille lääkärille silleen, että olen sitten pelkopotilas tai mitään tällaista. Ei tarvi kukaan sairaalan maskotti olla pitämässä kädestä kiinni operaatioajan ja ei tarvi mitään tarroja tai tikkareita jaella, että mä kyllä pärjään. Mutta mä tiedän sen sisäisesti itse, että se on mulle sellainen heikkous. Ja varmaan pääosin tästä pikkupelosta johtuen, mä en siis ole käynyt tarkastamassa hammasrivistöni 4 vuoteen. Se yleissuositushan taitaa olla joku 2 vuotta, eli tuplat oli nyt tässä kerennyt kulua siitä. Se on paha, kun yhtäkkiä aikuisena se varaus pitääkin tehdä niin kuin itse, eikä kukaan ole sanomassa, että nyt olisi tultava. Et sitä on niin kuin yllättävän helppo vaan lykätä. Jos ei itse aktiivisesti tee mitään tämän asian eteen, niin kukaan ei tule muistuttelemaan tai sheimaamaan sua siitä. Tämä hammaslääkärikäynnin varaus omasta aloitteesta on vaan yksi niitä käsittämättömiä vastuualueita, jotka yhteiskunta yhtäkkiä silleen varoittamatta heittää sun harteille siinä vaiheessa, kun susta tulee aikuinen. Mutta ettehän te kuuntelijat siitä tiedä vielä mitään, kun te olette 8-vuotiaita keskimääräisiä pikkukakkosia puurojenkin kuluttajat. Teillä on vielä 10 vuotta aikaa opetella olemaan, ja ehkä 10 vuodessa minäkin rupean tuottamaan teille sisältöä sitten aikuismaisemmin, niin voitte sitten jatkaa kuuntelua vielä sittenkin. Mutta tosiaan, mulla on sellainen muistikuva, että mä olisin aina vihannut hammaslääkärissä käyntiä. Mutta mä veikkaan, että todellisuudessa se hammaslääkäripelko liittyy pohjimmilta jotenkin siihen, että aikanaan Palokan terveyskeskuksessa pienenä mulla porattiin useamman kerran hampaista reikiä umpeen ja yhden kerran mulle suositeltiin, että en voisi porata ilman puudutusta, että menee vaan turhaa aikaa siihen puudutteluun ja näin, että on ihan peruskeissi ja helppo juttu. Ja sit se sattuikin ihan huolella ja se reikä oli yllättävän syvä ja kaikin puolin se oli, kokemus oli aika negatiivinen ja kivulias. Joten musta tuntuu, että sieltä jäi sit joku ikuinen trauma. Ja lisäksi edellisellä kerralla silloin 4 vuotta sitten, kun mä oon ollut hammaslääkärissä, niin multa nykästiin 2 viisauden hammasta irti, eikä sekään sit ollut mikään hupireissu. Niin tavallaan tällaisella pohjalla lähdin sitten tätä uutta käyntiä varailee. Ja sitten tässä myös ehkä mörkönä takaraivossa kummitteli se, että mulle sanottiin, että ensi kerralla nykästään kaksi hammasta lisää, eli ne kaksi jäljellä ollutta viisauden hammasta, jos ne puhkee vaan kunnolla. Ja mä olin sitten tietysti vältellyt tätä tulevaa käyntiä kuin helsinkiläiset naapuria, ja helsinkiläisethän välttelee naapuria enemmän kuin mikään. Mä asun täällä 6 vuotta, eikä kukaan vieläkään vapaaehtoisesti tervehtinyt mua rappukäytävässä. Nyt kuitenkin edellisen kauden päätteeksi mä tein sen lupauksen, että menen hammaslääkäriin tekemään tarkistuksen ennen kuin uusi kausi alkaa, ja siitä oli pidettävä kiinni. Ja mun tuttu suositteli mulle sitten lääkäriä, jolla itse käy, sanoi, että hyvä sälli, tosi niin kuin rento tunnelma ja hyvä tunnelma ja näin, ja mä menin nettiin ja tein varauksen, ja tuli toisaalta hyvä fiilis, mutta toisaalta varsin paha mieli, kun se varaus saatiin oikeasti alle viikossa järjestymään, eikä ollut enää muita vaihtoehtoja kuin mennä itse leijonan luolaan. Mä olin ennakkoon ajatellut siihen hammaslääkärikäyntiin hyvän strategian, että hammastarkastus sovittiin kello 12, ja mä olin täyttänyt koko sen aamun ja aamupäivän hommilla ja treenillä ja työllä ja tälleen. Halusin olla mahdollisimman silleen kiireinen, että mun ajatukset ei kerkeisi prosessoida tai ylistressata tai ajatella sitä tulevaa tarkastusta. Edellinen ilta ei kuitenkaan sit ihan putkeen mennyt. Kaikki alkoi harmittumasta ajatuksesta, että mä vaan mietin, että onkohan se mun viisauden hammas puhjennut? Ei kunnolla ollut, kun mä peilistä kattelin lampun kanssa, sit mä rupesin googlettamaan, että viisauden hampaan poisto, puhkeamattomalle hampaalle ja kaikkea tällaista. Ja sitten mä kattelin hakutuloksia ja pitäisi olla kuulemma poistettu 25-vuotiaana viimeistään, jotta paranee optimaalisesti ja olisi hyvä poistaa puhjeamaton hammaskin lähtökohtaisesti ja kaikkea tällaista. Ja mä olin, että no perkele, totesin nopeasti niiden hakujen perusteella, että mä oon 28-vuotiaana jo käytännössä pilannut elämäni, tuskin suuhygienia enää koskaan tästä toipuu tai paranee, kun olen näin lykännyt tätä tarkastusta ja poistoa ja näin. Ja siinä mä sitten soittelin kaverillekin hätäpäissäni ja sit sekin sanoi, että no kyllä ne varmaan sulta se hampaa vetää pois, vaikka se ei olisi puhjennut. Se ei niinku lohduttanut mua laisinkaan ja toisaalta sanoi myös, että kyllä sä pystyt siihen ja näin. Ja tämän jälkeen mä rupesin sitten vielä lueskelemaan viisauden hampaan kirurgisesta poistosta, myös googlettelemalla, että sellaista pientä. Ja Miisaka ei ollut kotona, kun se oli kuvauksessa jossain Pohjois-Suomessa, mä en päässyt sillekään tästä avautumaan. Ja se yö ennen tätä tarkastuspäivää, niin se oli fyysisin mörköjen yö, mitä mä oon koskaan kokenut. Ja mä ajattelin vielä, että ei mua edes pelottanut silleen, mutta silti mä pyörin valveilla kello 3 asti yöllä. Mä menin nukkumaan kello 23 ja 4 tuntia pyörin vaan siellä sängyssä hikisenä, huusin ääneen. Mä en edes koskenut mihinkään puhelimeen. Mä vaan pyörin, jotenkin ihan absurdi juttu, ei mitään järkeä. Mä en edes siinä vaiheessa kokenut, että tässä olisi syynä mitenkään hammaslääkäri, koska mä en miettinyt siinä pyöriessäni sitä, mutta varmaan se oli jotenkin ylivirittäytymistila jossain aivoissa alitajuisesti, että kyllä se varmaan siitä silti vähän niin kuin johtui. Mutta kerta kaikkiaan ei tullut uni, että ehkä se vaan mulla jotenkin kummitteli siellä. Mutta lopulta, kun mä nukuin, niin mä sain maailman köppäsimmät unet kasaan ja ihan rikki olin heti aamusta. Mutta tämä aamuun kehitetty ajatusten hämäämistrategia toimi poikkeuksellisen hyvin. Mä sain harhautettua ajatukset töille ja treenille ja kaikilla tällaisella. Mä onnistuin jopa ajoittamaan ne silleen, että mulle tuli pikku kiire kerätä sinne hammaslääkäriin. Et mä stressasin lopulta enemmän sitä, että onko mä ajalla niin sitä, miten mun lopulta käy. Mä kerkesin muistaakseni minuutilleen oikeaan aikaan paikalle, mä astuin ovesta sisään, ja olo oli, kun mä olisin kävellyt aikakoneeseen. Aula oli 80-luvun retro, huonekalut ja seinät oli ihan kuin jostain vanhasta leffasta, ja mä muistan, että eka fiilis oli sille, että toivottavasti täällä hammashoitolaitteisto on vähän tuoreempaa kuin tää sisustus. Että mä mietin, että solmiikohan se tyyli jonkun langan vanhan liiton tyyli mun viisauden hampaassa ja toisen päänkii oveen kahvaa ja sit nykäsee siitä. Ja se on siinä. No, hiljaisen oloinen mies tulee esiin kulman takaa ja ilmeisesti hän oli itse hammaslääkäri. Vähän sellainen mystinen tunnelma. Pyytää mua ystävällisesti täyttämään sellaisen esitietolomakkeen. Heti mä kohtasin pienen dilemman, kun siinä kysyttiin, että kuinka usein juo limukkaa siinä lapussa. Mä mietin, että pitäisikö vähän pelaa kotiinpäin ja huijata, mutta mä kuitenkin ilmoitin sit rehellisesti, että kyllähän sitä kokista tulee lähes päivittäin vedettyä. Ja annoin sit lomakkeen takaisin ja sain siirtyä itse toimenpidehuoneeseen. Huokasin ovella heti helpotuksesta. Tämä varsinainen huone oli modernimpi kuin aula. Mä olin vähän stressannut, että jos teknologia on jäänyt sinne 40 vuoden takaisin, niin selvitäänkö tästä itkuitta. Hammaslääkäri oli aika oikeasti sellainen erikoinen mies, ystävällinen, mutta silleen vähän sanainen. Ja mä jäin vähän pohtimaan sitä sen olemusta. Se oli sellainen mystinen, mutta luotettava. Vähän tulee mieleen joku Harry Potteri Ollivander, että osaa asiansa, mutta sitten sitä olemusta verhoaa sellainen salamyhkäisyys. Mä kävin istumaan tuolille ja se kaadettiin sille makuasentoon, niin kuin hammaslääkärissä tehdään. Ja katossa oli sille heti siinä yläpuolella sellainen sumopainia maalaus, jota pääsi ihmettelemään. Mä mietin, että toi on aika hyvä. Että hammaslääkärissä haluat niin kuin ajatuksessa harhautettua. Niin sitten tollainen yksityiskohtainen maalaus, niin sä unohut kattelemaan sitä ja voit keskittyä siihen, että mitäs kaikkea täältä löytyy ja näin edespäin, niin sitten ei ehkä niin pahasti mieti sitä, että mitä siellä suussa tapahtuu. Mun mielestä yksi pahimpia asioita hammaslääkärissä on se, kun lääkäri ja hoitaja keskustelee jotain sellaista salamyhkäistä salakieltä keskenään ja sä et ymmärrä yhtään, mistä ne puhuu. Just sellaista, että lääkäri tutkii hampaita ja sanoo sille B14 harmaa, A6 OK, A8 kulma, A9 C-taso. Siinä on sellainen olo, että olisi joku isompikin ongelma hampaissa ja ne ei halua kertoa sitä, että kuulinko mä just, että B14 on harmaa. Mitä helvettiä se meinaa? Selviänkö minä tästä hengissä ja onko tämä juurihoito? Tässä tarkastuksessa huoneessa ei ollut muita kuin se itse lääkäri ja hän jutteli mulle ihan ihmisten kielellä, mitä tapahtui. Ja se oli oikeasti superjees. Tuli sellainen rentoutuneempi olo. Just silleen rupateltiin menemään ja se oli silleen, että oikein, että hampaat puhtaat. Ja tälleen näin edespäin, että kommunikoi koko ajan, mitä hän näkee ja tutkii ja näin. Ei mitään koodikieltä tai muuta, ja mä rentouduin vähän, kun mä ajattelin, että jos jotain reikää tai vastaavaa löytyisi, niin tuskin me nyt tähän samaan syssyyn lähettäisiin niitä fiksailemaan. Tavallaan se on ärsyttävää, että pitää uusi aika varata ja näin, jos jotain löytyy, mutta silleen, että ei tarvi ainakaan ressata tätä kertaa. No miten tässä nyt sitten kävi? Ensinnäkin. Poikkeuksellisen hyvät hampaat. Kuulemma Suomen parhaat. No ei se niin sanonut, mutta siis tosi hyvät ja puhtaat ja erityisen vaikuttunut. Se oli niin kuin mun hammasväleistä. Se oli jopa ihan shokissa, että joku oikeesti lankaa päivittäin hammasvälit. Nimittäin mä lankaan nykyään. Ja se on ihan faktakeissi. Mä oon varmaan kantanut jotain sellaista syyllisyyden takaa, kun mä en ole pitkään aikaan tarkastanut näitä mun hampaita. Niin sit mä oon viime vuoden aikana ruvennut ensimmäistä kertaa oikeesti elämässäni lankaamaan hammasvälejä joka päivä. Ja mä oon siitä kohtuu tyytyväinen, koska mä nuorempana ajattelin, että tää olisi joku yleinen valhe. Että jengin pitäisi langata päivittäin, että sitä aina suositeltiin, mutta mä olin aina silleen, että no niin varmaan, eihän nyt kukaan jaksa langata päivittäin. Toi vaan sellainen pakollinen suositus, mutta mä tiedän, että se on oikeasti mahdollista, ja se toimii, koska ei reijän reikää. Mieti, nyt rupeatte tekin lankaan, täällä mä inspiroin teitä jakso kerrallaan kohti parempia elämäntapoja. Mä voin kohta aloittaa oman self-help-kirjan kirjoittamisen step one, lankaa joka päivä. Mutta niin, ei reikiä, hammaskiveekin ihan super vähän. Käytännössä niin kuin 2 sekuntia sitä poisteltiin siinä. Ja viisauden hampaista käytiin sen sijaan vähän miettelijämpään sävyyn keskustelua. Lekuri oli kuitenkin sitä mieltä, että ne 2 poistamatonta on tosiaan niin heikosti puhjenneita edelleen, että ei ehkä ilman leikkaustoimenpiteitä voisi poistaa, ja sitten se sanoi, että tällä hetkellä on saanut kaikki takahampaat hyvin puhistettuja ja muuta, niin ei hän näe syytä, miksi nyt pitäisi ruveta sitä sitten poistamaan. Päädyttiin siis siihen, että parin vuoden päästä uusi hammastarkastus ja sitten katsellaan se viisauden hammasasia uusiksi. Mutta toistaiseksi ei tehdä mitään. Siinä oli myös tarkastuksen lopuksi polleen hetki, kun hän kysyi, että ootko muuten oikohoitanut noi hampaat? Ja mä olin ihan, että no lopeta nyt toi meikäläisen kehuminen, tämähän menee ihan överiksi. En siis oo oikohoitanut, mutta sit se iskikin arkaan paikkaan heti siihen perään. Niin, no tosiaan onhan tuossa ylärivistössä tuo yksi hampas karku teillä muusta rivistöstä. No voihan se hoitaa suoraksi, jos haluaa, mutta onhan se ihan persoonallinenkin. Ja siinä oli sitten kiva nyökytellä, kun lääkäri otti luulot multa pois ja huomautti hammasrivistöni ainoasta ällästä, että mulla on vasemmalla puolella ylärivistössä yksi hammas, joka on tosiaan vinossa, kun muut on suorassa. Ja se on meikäläisille paikkapaikoina aiheuttanut ihan sellaista stressiä, ettei tee mieli vaikka hymyillä kuvissa. Mutta nykyään mä oon koittanut normalisoida sitä, että ei se haittaa, että on vähän vinksallaan. Se on elämää, mutta myönnettäköön, että kyllähän se vähän syvällä sielussa sattui, kun hammaslääkäri kuvaili sitä persoonalliseksi. Mä oon nuorena jo oppinut, että jos ei keksi mitään positiivista sanottavaa jostakin, niin sitä kuvaillaan persoonalliseksi. Esimerkiksi meidän häissä joku vihamies olisi voinut sanoa, että me ollaan persoonallinen pari. Se on seuraavana mukavasta listassa adjektiiveja, jotka ei oikeastaan tarkoita mitään konkreettista. Mut joo, onhan nykyään tosi moni hoidattanut just hampaitaan suoraksi niiden Invisalign-liuskojen avulla ja kaikkea tällaista, mutta mä oon ainakin toistaiseksi ajatellut, että jos mua ei niinku liikaa vaivaa tää hammas, niin mä voisin opetella elämään sen kanssa, että meidän ei kaikkien tarvitse olla täydellisiä. Mutta mä toisaalta ymmärrän, että jos jotakin häiritsee tosi paljon tollainen pikku yksityiskohta ja se pystyy helposti ratkaista, niin miksei ratkaista sitä, mutta kaikki tekee miten parhaaksi kokee. Mutta yhteenvetona mä voisin sanoa, että hammaslääkärikokemus oli siis varsin positiivinen ja hyvä, ajatuksena paljon stressaavampi kuin mitä kokemus lopulta itsessään oli. Ja muistakaa, langata hammasvälit päivittäin, se on next level, vannon. Huomasitteko mitä kävi Naku-uimahallille, kun meikäläinen kerran siellä kävi ja vähän raportoi? Moni huomasi, nimittäin mulle tuli viestejä lankoja pitkin, että liittyykö tämä minuun? Viikko kului mun käynnistä kyseisessä uimahallissa, kun shokkiuutinen pärähti julkisuuteen. Nimittäin esimerkiksi Iltalehti otsikoi seuraavalla tavalla. Naku-uinneista tunnettu uimahalli yllätysremonttiin. Ja siis mä en tiedä, mitä mun pitäisi siitä ajatella, että useat teistä tuli multa kyselemään, että mitä siellä oikein tapahtui, kun ovet piti oikein laittaa säppi, että mitä sä teit? Kiitos luottamuksesta ja siitä, että te luulitte, että mä oon oikeasti aiheuttanut tämän. Kaikkeen minäkään en ole syypää. Syyksi tässä Helsingin kaupunki on kertonut tässä jutussa, että uimahallin kuntokartoituksessa allastiloista löytyi akuutin korjauksen tarpeessa olevia laattoja. Ja nyt tää mesta on sit kii. Vai akuutin korjauksen tarpeessa olevia laattoja? Käsi ylös, kuka ostaa ton selityksen? Minä en usko sanaakaan. Mä ja sä tietää molemmat ihan yhtä hyvin, että he joutu yksinkertaisesti nöyrtymään sen tosiasian edessä, että heidän kapasiteetti ei olisi kestänyt sitä valtavaa yleisöryntäystä, jonka puurojengin raportaasi olisi aiheuttanut. Niin montaa lerssiä ei saman katon alle, vaan olisi mahtunut faktat faktoina, mutta mä nostan hattua. Toisaalta, että on nuo kaupungin päättäjät vaan kekseliäitä, että ne on istunut pyöreän pöydän ääreen hätäkokoukseen silleen, pääsettekö äkkiä paikalle, nyt pitää kokoontua. Purojengin jakso 23 tuli julki. Ja sitten ne on todennut, että okei, mitä helkkaria me tehdään. Meillä on aina ollut kävijöitä, mutta tämän jälkeen lauteille enää mahdu yhtään jölliä, emmekä pysty varmistamaan asiakastyytyväisyyttä. Entä jos lepohytit varataan loppuun, missä sitten ukot leputtaa silmiään ja muniaan pitkän uinnin päätteeksi? Nyt tarvitaan kekseliäitä ratkaisuja. Sitten joku virkamies on todennut, vedotaan kuntokartoitukseen. Mutta nyt en ihan ymmärrä, asiakkaammehan ovat hyvässä kunnossa, osa jopa juhlakunnossa, tarkoitan uimahallin kuntoa. Onhan meillä nyt oltava pari epäkunnossa olevaa laattaa. Hyvä on, mennään sillä. Näin se about on varmaan edennyt. Ja mä oon pahoillani, että lähes varmasti tää tilanne on edennyt juurikin kuvatulla tavalla, ja mä oon aiheuttanut tämän mielipahan kaikille, jotka olisi just halunnut mennä polskimaan. Onneksi on pian taas mahdollista, kunhan tää remontti vaan saadaan valmiiksi. Mä oon ihan hirveen ylivarautunut pakkaa, jos mä lähden reissuun, niin mä pyrin aina pakkaamaan sillä lailla, että mä oon valmistautunut johonkin niinku katastrofiin. Esimerkiksi kun mähän käytän piilolinssejä, niin ne on kuukausittain vaihdettavat, tai kyllä mä ne joka ilta otan nukkumisen ajaksi pois, mutta siis kuukausi käytetään samoja piilolinssejä. Niin mä pakkaan aina mukaan sen hetkiset linssit, siilamalsit ja tyyliin kahdet varaparit ajatuksella, että no eihän sitä koskaan tiedä mitä käy. Ja eihän sitä nyt periaatteessa tiedä, mutta mitä voi tapahtua, että sulla menee 3 paria kuukausilinssejä viikonlopun aikana, tyyli joku maailmanloppu ja varkaus samana päivänä. Ja mulle tuli tää koko homma mieleen siitä, kun mä näin tällä viikolla meemin, jossa oli hymyilevä eukko, ja sit siinä oli teksti, kun pakkaat 17 alushousut mukaan viikonloppureissulle siltä varalta, että paskot housuusi 14 kertaa. Ja tämä oikeesti. Mä pakkaan aina jotkut 4 ylimääräiset varabokserit viikonloppuun. Ja mä en ole niin kuin aikuisiellä montaa kertaa housuuni paskonut, mutta eihän sitä tiedä, jos juuri tänä viikonloppuna sen aloitan. Ja myönnettäköön, että siinä vaiheessa, kun on paskonut jo 11 kertaa housuun samana päivänä, niin se saattaa tietysti olla, että ei kannata edes koittaa 12 boksereita. Että sellainen ajatus tähän väliin. Mutta on mulla oikeesti sellainen homma, että jos 3 päivää ollaan reissussa, niin kyllä mä nyt sen 7 bokseria haluun messiin ihan vaan sillä, että jos tuleekin hirveä hikipäivä aikana, niin nukkumaan on sitten kivempi mennä puhtailla boksereilla, jotka ei ole hiestä vettyneet. Ja sitten jos yölläkin on sitten taas hirveä hiki, niin onhan se aamu kivempi aloittaa sitten puhtailla kuin niillä hiestä vettyneillä boksereilla, että näin. Pakkaaminenhan noin muutenkin asiana, yleisasiana, on kohtuullisen perseestä. Mä välttelen sitä aika tehokkaasti aina. Mä teen pakkaamisen sille just ennen lähtöä, jos vaan mahdollista. Mä tarviin pienen sellaisen paineen tunteen, että mä hoidan sen alta, sille deadline lähestyy tyyppinen fiilis. Pitää olla sille sisäinen kello tikittämässä ja jonkun pitää vähintään sanoa, että Tomas vartin päästä pitäisi lähteä, että mulla lähtee sellainen adrenaliini päälle elimistössä, että tekee mieli pakata. Ja sehän on varsin nopeata, jos tietää mitä tekee. Mä tunnen yhden ihmisen, joka pakkaa tyyliin viikkoa ennen lähtöä. Sit sillä on vaan ne pakatut laukut eteisessä ja se fiilistelee sitä reissuun lähtöä silleen, pakkasin jo 8 päivää ennakkoon matkalaukun, niin on sitten varmasti kaikki mukana. Mä ja Miisa muutettiin viimeksi koko asunto 2 päivässä, niin en mä nyt 8 päivää tarvitse yhteen reissuun pakatessa. Mua lisäksi vähän ahdistaa se matkalaukku siinä eteisessä sitten, jos on pitkään siinä, koska siinä on jotenkin sellainen olo, kun eläisi jotain matkamiehen elämää. Varmaan se jotenkin kumpuaa siitä, että me oltiin useamman vuoden Miisan kanssa kaukosuhteessa, ja silloin meillä oli aina molemmilla reppu pakattuna sen takia, että joka viikonloppu jompikumpi reissasi toisen luo, ja ei ollut edes järkeä purkaa silleen kaikkia kamoja, koska oli niin nopeasti taas lähdössä uudestaan reissuun. Eli tavallaan vähän niin kuin siinä matkalaukussa tai jossain repussa tietyllä tavalla, ainakin osa kamoista aina. Se on varmaan oikeasti se juttu, minkä takia mua aukinainen matkalaukku tai reppu jotenkin ajatuksena niin kuin ei houkuttele silleen pitkään siinä lojumassa. Koska vaikka se meidän kaukosuhde toimi tosi hyvin, niin oli se aika raskasta, lähinnä sen matkustamisen takia, että niin monta hikistä matkaa ahtaassa onnibussissa, ja onneksi se aika on ohi, ja me selvittiin siitä niin hyvin, koska ihan vaan se ajatus siitä, että matkustaisi joka viikonloppu, niin se on niin kuin palautumisenkin kannalta aika raskasta. Mutta ehkä myös tämän taustan takia niin musta tuntuu, että musta on tullut super nopea pakka. Et mä tiedän aika tarkasti, mitä sitä tarvii, kun on muutaman päivän poissa kotoa. Ja loppujen lopuksi mun pakkausstrategia on vaan se, että jos mukana on hygienia, tarvikkeet, puhelin, laturi, passi, avaimet, lompakko ja vaihtoalusvaatteet, niin sit ollaan aika hyvissä. Koska loput saa aina kaikki periltä, niin kuin mun äiti aina sanoo ennen reissuun lähtöä. Kiitos Puurojengin kuuntelusta. Ihan mahtavaa olla taas back edelliskausien tapaan. Myös tällä kaudella mä julkaisen 2 jaksoa viikkoon. Jakso droppaa keskiyöllä maanantaisin ja torstaisin. Kertokaa teidän MP ja palautteet tästä jaksosta mulle Instagramiin @tomasgrekov. Siinä lienee tärkeimmät tällä kertaa. Palataan ensi jakson parissa. Se on moro!
Check, check, check. 1, 2. 1, 2.